Yes, jeg hedder Johnny.
Hej, John.
Det var en forholdsvis syge forsamling. Det går jo nok. Jeg er ansat i Lindehøj Kirke i Herlev som børne- og ungdomsmedarbejder. Og min historie med For Vejle Bibel kan man gøre, at jeg var her første gang som teenager for 22 år siden. Hold kæft, det er pinligt. Ja, jeg var her alle mine teenageår, og så har jeg været der nogle gange siden også som prædikant i mit voksenliv. Og nu skal jeg så holde bibeltid for jer i dag om skabelsen fra vand til jord. Jeg tror, jeg har noget skrift med, hvis det havde. Ja. Skabelsen, det er indledning til hele Bibelens fortælling. Den først og fremmest fortæller os om Gud, om hans storhed. Når vi skal fortælle en historie eller holde et foredrag, så begynder vi ofte sådan med en kort præsentation af os selv. Det gør jeg i hvert fald. Det har jeg lige gjort også. Og så tænker jeg også lidt, at skabelsesberetningen er på en eller anden måde Guds præsentation af sig selv. I begyndelsen skabte jeg Gud, himlen og jorden. Så er vi sådan ligesom på plads, at Gud han er altså en stor fyr, ikke? Altså den, der satte det hele i gang. Han designede de store linjer og detaljerne. Han fik det hele til at fungere. Han har magt. Han er gennemtænkt. Han er kreativ. Han er social. Og læser vi lidt videre, så finder vi også snart ud af, at Gud har en kæmpe kærlighed til sit skaberværk. Men det vender vi tilbage til senere. Der er så to temaer, som jeg gerne vil sætte fokus på i bibeltiden i dag. Skabelsen er et kæmpe tema i sig selv, men der er to ting, som jeg gerne vil sætte fokus på. Og det er først menneskets værdi og placering i skaberværket. Den er nemlig helt speciel i forhold til dyrene, for eksempel. Og så er det tema om dom og frelse i skabelsesfortællingen. Lad mig lige høre, hvor mange af jer har rent faktisk læst den teaser, som jeg lagde op på hjemmesiden. Er der nogle stykker, der har? Fint. Om dom og frelse. Jeg gav et par eksempler på, at mange historier i Bibelen faktisk kan læses med de her to udgangspunkter. I morgen skal vi høre om Noahs ark. Det er sådan en af de mest indlysende, ikke også? Fordi Noahs ark og syndfloden er det et historien om Guds dom over sit skaberværk, sit ulydige skaberværk, eller er det to historien om Guds frelse for sit skaberværk. Og lignende tema kan man også finde i skabelsesberetningen. Så er der en tredje ting, som jeg også er nødt til at komme ind på, fordi jeg kan simpelthen ikke... jeg synes, det er svært at tale om skabelsen i dag, uden os at komme ind på nogle af alle de indvendinger, der er mod den. I form af naturvidenskaben og jordens alder og sådan noget. I forhold til antallet af skabelsesberetninger. Jeg blev faktisk bedt om os at sige noget om, hvorfor er der to skabelsesberetninger. Så vi er nødt til også lige at afsætte lidt tid til sidst til at snakke om nogle af de her indvendinger. I forhold til dem, så kan jeg godt tænke mig, hvor mange af jer går i, eller skal i gymnasiet nu her efter ferien? 3. Og I andre er færdige med det? Eller laver noget helt andet? Laver noget helt andet? Okay. Men især jer, der skal i gymnasiet, vil helt sikkert møde nogen af de her. Og det var sådan lidt jeg havde tanker, da jeg sådan forberedte mig også. I andre vil formentlig også møde det rundt omkring. Yes, så det var sådan lige, det er det, vi skal regne med, så der er til en 3-4 timer, vil jeg tro. Hvis ikke, vi korter lidt af. Men lad os starte med lige at bede sammen. Gud, tak fordi, at du er den, som har skabt alting. Du er den, som er stor, du er den, som har magt. Du er den, som også interesserer dig for detaljerne. Du er den, som også interesserer dig for det enkelte menneske. Jeg vil gerne bede dig for hver enkelt af os, der er her nu, at
du vil åbenbare noget af dig selv for os igennem det, som du har lagt mig på hjertet og skulle sige noget om. Jeg kunne, vil du komme til os, vil du fylde os med din Helligånd, så vi kan høre og forstå, hvad du vil sige til os i dag. Amen. Yes, vi lægger ud med noget omkring menneskets værdi og placering i skabelsen. Der er ingen tvivl om, når vi læser de her to første kapitler i Bibelen om alting skabelse, at det er mennesket, der er i centrum af det hele. Kapitel 1, jeg vil gætte på, at I har hørt skabelsesberetningerne før, ikke også? Fint. Kapitel 1 bygger sådan nærmest op, ikke også, og slutter af med menneskets skabelse. Det bliver simpelthen kronen på værket, og man er ikke i tvivl om, når man læser igennem det, at da Gud han pludselig begynder sådan at dele sine tanker, i stedet for bare at befale, så er vi klar over, nu er vi ved at være henne, hvor det bliver spændende. Ikke? Vi ved godt, at Gud han siger, at der bliver lys, og der blev lys. Da han når til mennesket, så siger han, ja, skab mennesker i vores billede, så de ligner os. Lige pludselig så befaler Gud ikke bare længere, men han begynder sådan at blive mere velovervejet, kunne man sige. Eller begynder sådan at dele sine tanker lidt mere. Det kan I høre lige om lidt, for der skal vi læse den. Så kommer vi til kapitel 2, og der gørs det meget klart, at alt andet er egentlig skabt for at danne ramme omkring menneskets tilværelse. Så der er ingen tvivl om, mennesket er i særlig plads i skaberværket. Og nu vil vi prøve at læse begge kapitler, så det bliver et ordentligt smør. Første Mosebog, kapitel 1, det er på side 9, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl om det. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørke. Gud kaldte lyset dag, og mørke kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen første dag. Gud sagde, at der skal være en hvælving i vandene. Den skal skille vandene, og det skete. Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen. Gud kaldte hvælvingen for himmel. Så blev det aften, og det blev morgen anden dag. Gud sagde, at vandet under himlen skal samle sig på et sted, så det tørre land kommer til syne, og det skete. Gud kaldte det tørre land for jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt. Gud sagde, jorden skal grønnes. Planter, der sætter frø, alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden. Og det skete. Jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Og Gud så, at det var godt, så blev det aften, og det blev morgen tredje dag. Gud sagde, at der skal være lys på himmelvælvingen til at skille nat fra dag. Undskyld, dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, og de skal være lys på himmelvælvingen til at oplyse jorden. Og det skete. Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne. Gud satte dem på himmelvælvingen til at oplyse jorden, til at herske om dagen og om natten, og til at skille lys fra mørket. Gud så, at det var godt, så blev det aften, og det blev morgen fjerde dag. Gud sagde, at vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden højt oppe under himmelvælvingen, og det skete. Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle, og Gud så, at det var godt. Gud velsignede dem og sagde, at blive frugtbare og talrige og opfyld vandet i havene. Og fuglene skal blive talrige på jorden. Så blev det aften, og det blev morgen femte dag. Gud sagde, at jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr, og det skete. Gud skabte alle slags vilde dyr, alle slags kvæg og alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himmel, tulle, kvæg, alle de vilde dyr, alle krybdyr, kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg af den, hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, nu giver jeg jer alle planter, der sidder frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne, dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr, til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter til føde. Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt. Og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen den 6. dag. Og der var et komma. Det blev morgen den 6. dag. Således blev himlen og jorden og hele himlens hær fuldendt. På den 7. dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført. Og på den 7. dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den 7. dag og helligede den. For på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Det var himlens og jordens skabelseshistorie. Dengang Gud Herren skabte himlen og jord, var der endnu ingen buske på jorden. Og ingen planter var spiret frem, for Gud Herren havde ikke ladet det regne på jorden. Og der var ingen mennesker til at dyrke af jorden. Men en kilde brød frem af jorden og vandede hele af jorden. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånden i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske, han havde skabt, som han havde formet. Gud Herren lod alle træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, vokse frem af jorden, også livets træ midt i haven, træet til kundskab om godt og ondt. I Eden udsprang en flod, der vandede haven. Udenfor delte den sig og blev til fire strømme. Den første hed Pishon. Den snor sig gennem hele landet Havila, hvor der er guld. Guldet i det land er fint. Der er også bedelium og shohamsten. Den anden flod hedder Gihon. Den snor sig gennem hele landet Nubien. Den tredje flod hedder Tigris. Den løber øst for Assur. Den fjerde flod hed Eufrat. Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling, du må spise af alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt, må du ikke spise af. For den dag, du spiser af det, skal du dø. Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem. Og det menneske kaldte de levende væsener, det var deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæd, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til ham. Da sagde Adam, nu er det ben af mine ben og kød af mit kød, hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Jep, det var en længere omgang. Men mennesket har en særlig placering i skaberværket. Det håber jeg, I fik med. En kritiker kunne selvfølgelig finde på at sige, men hvad nu, hvis det var en fugl, der havde skrevet skabelsesberetningen? Vil man så ikke have set det helt anderledes? Jeg tror det faktisk ikke, for selv en fugl må trods alt erkende, at mennesket er skabt med nogle evner, som ingen af dyrene har. Evner til at udvikle, til at skabe, til at tænke kreativt, struktureret, til at planlægge osv. Mennesket er alle dyr langt, langt overlevende. Vi har virkelig fået en særlig plads i skaberværket, og jeg er overbevist om, at det ikke skyldes nogen form for tilfældig mutation, men netop en gennemtænkt skaberorden fra Guds side. Gud ville det sådan. Gud ville, at mennesket skulle herske over skaberværket. Ligesom der også stod i kapitel 1, vers 28. Egentlig så vil jeg gerne sige unge kamplederne tak unge kamplederne, for at have fundet på temaet med vandskabt. Fordi jeg har aldrig før tænkt over, hvor meget vand egentlig fylder i Bibelens allerførste vers i skabelsesberetningen. Prøv at høre vers 2 for eksempel. Der var øde og tomhed, og Guds ånd svævede over vandene. Jeg tænker, hvad i verden er det for noget vand? I vers 6, der står der, at Gud han skilte vandene. Himlen, himmelvælvingen, sættes simpelthen op som en mur mellem vandet over vælvingen og vandet under vælvingen. Prøv at forestille dig, hvordan det ser ud. Og først hen i vers 9 skabes jorden og hæver sig op gennem vandet. Der er rigtig meget vand i begyndelsen af skabelsesberetningen. Alting skabes gennem vand. Det er ikke noget, jeg har tænkt mig at gøre en hel masse ud af, fordi det er jeg slet ikke klog nok til. Men jeg synes, det er godt set, det er spændende set. Fra vand til jord, var det ikke det, jeg kaldte det? I morgen så skal vi se lidt på syndfloden og Noah. Der er historien igen, at alting genskabes. Også igennem vand. Og når et menneske fødes, det kan være, at Sara, hun ved lidt mere om det. Jeg har hverken erfaring eller forstand på det. Men ud fra det, jeg har hørt, så fornemmer jeg, at man fødes igennem noget fostervand. Er det ikke rigtigt? Hun nikker. Så igen skabes der liv igennem vand. Og sandelig om ikke også, når vi fødes på ny til en udspørg i dåb, så foregår det også gennem. Så der er masser af symbolik, man kunne tage fat på her, det skal jeg ikke gøre, fordi der skal også være noget til de andre bibeltimeholdere. Men vand giver liv, vand renser, osv. Så vi er virkelig vandskabte. Når det så er sagt, så er jeg også nødt til at sige, eller måske endda råbe højt, at intet menneske er vandskabt. Med den stavemåde. Og når jeg føler trang til at råbe, det er sådan rigtig højt, nu er vi ikke så mange, så jeg behøver ikke råbe det. Men så skyldes det, at det her det er et af de vigtigste budskaber i Bibelen. Mennesket er skabt i Guds eget billede til at ligne ham. Der har vi lige læst kapitel 1, vers 26. Så vil nogen sige, ja, det var Adam og Eva. Men så kom syndefaldet, og så tabte de det hele på jorden. Men det er ikke rigtigt. Prøv at høre, hvad kong David han skriver i salme 8, cirka 3.000 år senere. Når jeg ser din himmel, din fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der, hver dag et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det. Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over din hænders værk, alt har du lagt under dets fødder. Du gjorde det kun lidt ringere end Gud. Vi er stadigvæk skabt i Guds billede. Selv os, der skabes mange, mange tusind år efter skabelsen. Det var ikke kun Adam og Eva. Det var ikke kun prototyperne, der blev skabt ud fra Guds billede. Der er også en anden historie, som jeg vil bruge til at fortælle noget af det samme. Den historie om Jesus, hvor han bliver stillet en fælde farisæerne spørger ham, skal vi betale skat til kejseren, eller skal vi ikke? Hvorfor er det en fælde? Det er fordi, de spørger ham på selveste tempelpladsen i Jerusalem, lige op til påske. Romerne var på vagt, fordi de forventede, at et oprør ville starte lige her, lige nu. Det er det bedste sted at starte et oprør, hvis man var jøde i Israel på Jesu tid. Det var på tempelpladsen i Jerusalem til påske, for der var der allerflest mennesker. Så hvis Jesus svarer nej, selvfølgelig skal I ikke betale skat til kejseren, vi skal gøre oprør mod romerne, så vil han blive betragtet som urostifter og oprør, og romerne ville kaste over ham med det samme. Det var smart, så de ja med ham. Så han derimod sagde, ja, selvfølgelig betaler jeg skat til kejseren, så vil jøderne kunne anklage ham for at støtte Cæsar frem for Gud, for en religion, for en religiøs leder. Jeg prøver igen. For en religiøs jøde anså kun Gud for den retmæssige konge i Israel. Det var simpelthen det værste for dem at vide, at i Rom sad der en kejser, der skulle bestemme over dem, at i Caesarea ved havet boede Pontius Pilatus, Han havde al magt i Israel, og den romerske ørn sad et eller andet sted i templet og så ud over det hele. Det var en vederstyggelighed for dem. Derfor var skat til kejseren noget, man kun betalte mod sin vilje. Så det ville være et problem for dem også, hvis Jesus sagde, at selvfølgelig skal I betale skat til kejseren. Så farisæerne har altså endnu en gang formået at stille Jesus et spørgsmål, som man kun kan svare forkert på. Men læg mærke til Jesus svar. I kender sikkert historien. Han spørger dem, hvis billede de ser på mønten, og de svarer selvfølgelig Cæsars, eller kejserens. Cæsar er bare det latinske navn for kejser. Og så siger Jesus, jamen så giv kejseren, hvad kejserens er, og giv Gud, hvad Guds er. Når en almindelig dansker læser den her tekst, så tænker vi, okay, så giver vi pengene til Cæsar og eller til kejseren, og så diskuterer vi fra nu af og til evig tid, hvad det så er, vi skal give til Gud. Er det ikke rigtigt? Det er sådan noget, vi kristne kan få masser af tid til at gå med. Sådan dejligt udefinerbart svar. Giv Gud, hvad Guds er. Okay. Så det behøver vi ikke rigtig gøre det helt store ved, med mindre, selvfølgelig, at man virkelig, virkelig gerne vil. Men når en jøde på Jesu tid hørte det svar, så ville han tænke, ja, mønten bærer kejserens billede, Cæsars billede. Hvad er det egentlig, der bærer Guds billede? Nå jo, det gør mennesket. Mennesket er skabt i Guds billede. Vi bærer Guds billede i vores ansigter. Altså siger hippien i Jesus sandaler, giv kejseren, giv skatten til kejseren, og giv dit liv, alt hvad du er og har til Gud. Og på den måde svarer Jesus endnu en gang helt rigtigt på et spørgsmål, man ellers kun kan svare forkert på. Grunden til, at vi lige skulle have den her historie med os, det er for at vise, at Jesus, cirka 4.000 år efter Adam og Eva, taler om, at mennesket er skabt i Guds billede. Skabt til at ligne Gud. Og det var ikke bare Jesus, for de jøder, der hørte historien, har helt sikkert forstået den her pointe, som vi andre så lidt overser. Gudbilledeligheden mistede vi ikke ved syndefaldet. Meget andet mistede vi, men ikke det, at et hvert menneske er skabt i Guds billede. Det regnede Jesus også for sandt. Du er skabt i Guds billede til at ligne Gud, til at være kun lidt ringere end Gud. Men midt i alt det her kan den modløse tvivler stadigvæk smide tvivlerkortet. Og spørger om ikke de her udsagn handler om menneskeheden som samlet størrelse. Kan man ikke det? Det tror jeg, det har jeg i hvert fald hørt. Og ikke så meget om det enkelte menneske. Så derfor så vil jeg gerne hive et eksempel mere frem, og det er fra Efeserbrevet kapitel 1. Jeg tager en lang tekst med, fordi at det er egentlig en rigtig, rigtig fed tekst, men den er også... Der er rigtig meget i den, så jeg gennemgår ikke det hele. Men Paulus han skriver til menigheden i Efesos, for før verden blev grundlagt, længe før Gud begyndte at skabe, har Gud i Kristus udvalgt os. Det er altså ikke menneskeheden, der taler om her. Det er dig og mig. Gud udvalgte os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning med hans blod og tilgivelse for vores sønner ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde faldet. Om den frelsesplan for tidernes fylde at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, gjort brød med Jesus. Vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning, for han gennemførte alt efter sin viljes forsæt, for at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Vi som allerede forud havde sat vores håb til Kristus. i ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vores arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed.
Jeg synes, det er meget tydeligt, at Paulus taler ikke om hele menneskeheden her.
Det er ikke hele mennesket, der er forudbestemt og udvalgt. Han skriver til og om menigheden, til de kristne, den enkelte kristne. Efeserbrevet. Kirken har givet brevet overskriften til menigheden i Efesos. Men vi ved, at den overskrift ikke er oprindelig. Brevet er formentlig sådan et generelt brev, der er sendt ud til en hel række af menigheder. Og så er det måske den kopi, der havnede i Efesos, som blev bevaret for eftertiden. Og jeg gætter på, at det er sådan, den har fået sit navn. Så Paulus skriver de her ord til alle kristne. Det er til os. Der er ingen måde at sige på, at det her det er til en specifik menighed et eller andet sted. Det er til os, det er et generelt brev. Du er udvalgt af Gud, allerede før Gud sagde, der bliver lys. Det er ikke vildt at tænke på. Udvalgte Gud til at skulle skabes, til at skulle frelses. Menneskets placering i skaberværket er at være kronen på værket. Det ser vi den måde, som 1. Mosebog 1 er bygget op på. I kapitel 2 ser vi, at alting er skabt for os. For det var mennesket, der også Gud udvalgte til at tilbringe evigheden sammen med. Og lurer mig, om ikke vi, når vi står i himlen en dag, og har levet evigt et stykke tid, hvordan man indberegner det, om vi så ikke bare vil kalde det her liv for en fødsel. Synes jeg er interessant at tænke på. Yes, så vidt om menneskets værdi og placering i skabet. Vi lytter videre til temaet om dom og frelse. Der sker det efter skabelsen, at mennesket ret hurtigt bliver sendt ud af haven. Det er en katastrofe i menneskets historie. Jeg ved ikke, hvordan I er blevet fortalt den her historie gennem jeres opvækst. Men jeg kan fortælle jer, at jeg var voksen, før jeg rigtig fandt ud af, hvad det handlede om. Gennem hele min opvækst har jeg hørt historien om, hvordan Adam og Eva spiste af frugten, og hvordan Gud han blev vred, fordi de trodsede hans bud og gjorde oprør mod ham. Og derfor så straffede Gud dem ved at sende dem ud af haven og sætte keruberne op med flammesvær og alt muligt som vagthunde. Gud han viser sin hellighed og sin vrede i den her historie. Det er sådan, jeg altid har hørt den. En gang under min studietid for få år siden, læste jeg teksten, som jeg havde gjort mange gange før. Og den her gang, så blev jeg mærke i en lille sætning, som jeg tidligere ikke havde lagt mærke til. Eller i hvert fald ikke havde tillagt nogen særlig værdi. Prøv at høre, hvad der står, efter at Gud har afsagt dommen over Adam og Eva og slangen. Det er 1. Mosebog 3, vers 22-24. Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker. Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Og Gud Herren sagde, nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Og så kommer de vigtige linjer. Bare den nu ikke rækker hånden ud og os tager af livets træ og spiser og lever evigt. Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke af jorden, som de er taget af. Mennesket ud af øst for haven anbragt af keruberne og en lille flammesvær til at vogte vejen til livets træ. Prøv at se det for jer. Mennesket er allerede blevet syndere. De er slået ind på en forkert kurs. De har ødelagt paradis i dylden. Synd og sygdom og ondskab, egoisme og lidelse og smerte, oprør mod Gud. Alt det her er allerede en virkelighed fra det øjeblik, de spiser af træet. Og hvad er det så Gud han gør?
Jo, han gør, hvad han kan for at minimere problemet.
Han siger til sig selv, når nu mennesket er blevet ondt, hvordan kan jeg så gøre det, trods alt, så godt som muligt for dem? Jo, det kan jeg ved at forhindre dem i at leve evigt i deres nuværende tilstand. Derfor sendte Gud Adam og Eva ud af haven, for inde i haven stod livets træ. Spiser man af det træ, så lever man evigt. Det er det, der er pointen med paradiset. Det er et evigt liv i den her syndens, egoismens, ondskabens, lidelsens, smertens, løgnens verden. Vil evigt liv være ubærligt. Og så er det, vi ender med spørgsmålet. Straffede Gud mennesken, der er ud af haven, eller frelstede dem, eller i hvert fald lagde grunden for en senere kommende frelse? Jeg tror mest på det sidste. Selvfølgelig var der en straf i det også. De har gjort noget, de ikke må. Derfor blev de sendt ud, der kom en konsekvens af det. Men ved at sende ud af haven, har Gud lagt grundlaget for senere at kunne frelse sit folk, da Jesus døde på korset. Vi får også her nogle få vers tidligere den første profeti om Jesus, nemlig at Evas efterkommer skal knuse slangens, Satans hoved. Det gjorde han, da han opstod fra graven på morgen. Så Gud sendte mennesket ud af haven, fordi han elskede dem, fordi han elsker os. Ved at sende dem ud og hindre adgangen til livets træ, lagde han altså grunden for, at Jesus senere kunne dø på korset og give os evigt liv, sådan som vi i første omgang har tiltænkt. Så det var lidt om dom og frelse. Det, den sidste ting, som jeg lige skulle have op her, det var så de der indvendige modskabelsen. Og vi kan tage nogle spørgsmål bagefter, så vi kan se, om vi kommer i tanke med flere. Alt det her, vi har hørt om, er jo rigtig, rigtig godt, hvis det er sandt. Men der er desværre rigtig mange kritiske røster, der, som vi siger, at vi ikke kan regne med alle de her ældgamle beretninger. Men der er også blandt nogle af de bibelforskere, som jeg ellers normalt gerne vil anbefale. Så hvad stiller vi op med det? Det skal vi prøve lige at se en lille smule på fra. En af de mest indlysende problemstillinger, det er selvfølgelig spørgsmålet om jordens alder. Hvor mange af jer har aldrig nogensinde hørt påstanden om, at jorden den er mange millioner og milliarder år gammel? Det har gået på en god indoktrinerende kristen skole, eller hvad? Jordens alder er et af de mere indlysende problemer. Fordi Bibelens egne oplysninger, hvis man, nu, jeg har ikke selv regnet på det, det må jeg ærligt indrømme, men hvis man tager nogle af alle de her, han blev så og så mange år, og så fik han en søn, og da han var så gammel, så fik han en ny søn, og han blev så. Og hvis man lægger alt det sammen, så skulle man komme frem til, at jorden er knap 6.000 år gammel. Man kan også tage den nemme udgave og bare lige slå op i jødernes kalender og finde ud af, hvad årstal de skriver. 5.774, ikke? Hvis de så har regnet rigtigt i øvrigt, så er det det antal år, der er gået siden skabelsen. 5.774. Det ved jeg så, at Jens Brun Kofod ikke er helt enig med, men det er noget andet. Men naturvidenskaben har altså rigtig gode argumenter for at sige, at jorden den er meget, meget ældre end det. Endda flere milliarder år gammel. Da jeg gik i skole, der var den 4,6 milliarder år gammel. Sidst jeg slog op på Google, der var den 13,7, så det bliver åbenbart ældre og ældre, meget, meget hurtigere end vores tid, den egentlig går, synes jeg er interessant. Nå okay, så det er bare fordi, jeg ikke har læst det rigtigt, så. Det lyder også mere sandsynligt. Yes, men som skrevet, det venter du lige med til i morgen, så der skal vi nok få en længere redegørelse for det. Ja. En af de væsentlige væsentlige indvendinger er også den, jeg fik fra Ung Kæmpe udvalget. Men hvorfor er der to skabelsesberetninger? Og hvorfor er de så forskellige? I den første, kapitel 1, der skabes mennesket til sidst. I kapitel 2 skabes mennesket som noget af det første. Hvorfor er de to skabelsesberetninger så forskellige? Og hvorfor er der overhovedet to?
Og det har jeg prøvet at undersøge. Og jeg har fundet frem til, at der er ikke bare to, der er tre.
Så det bliver bedre og bedre. Den første, den finder vi i kapitel 1, vers 1. Og den lyder bare sådan her: i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Hej og velkommen. I sagtens side, det er mig, der står og snakker. Ja, okay. Men den første af de tre skabelsesberetninger lyder så enkelt som det her: i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Slut. Den næste, den har vi så i kapitel 1 fra vers 3 og så frem efter kapitel 2 vers 3. Den vi normalt bare kalder for den første skabelsesberetning. Og så har vi så den tredje, som er den, vi normalt kalder for den anden, om i kapitel 2. Hvor vi i vores vestlige kultur og tænkemåde går rigtig meget op i kronologi og detaljer i vores måde at fortælle historier på, så går jøderne op i nogle helt andre ting. Jøderne er på mange måder en fortællekultur, hvor vi er sådan en punktopstillingskultur, som man kan sige på den måde. Det skal stilles op i en punktorden, og det skal komme i en rigtig rækkefølge, og vi skal have detaljerne med, så vi har alle argumenterne på plads og sådan nogle ting. Ikke? Jøderne er mere en fortællekultur, og en af deres sådan fortælleteknikker er noget, som der er nogen, der kalder en cirkelfortælling. Jeg ved ikke helt lige, hvorfor. Men den første cirkel, det er altså den her, hvor vi tager sådan det helt store. Det er nærmest en overskrift for fortællingen. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og så i en parentes, og nu skal jeg fortælle jer, hvordan det foregik. Ikke? Og så starter vi ellers forfra med anden fortælling, anden cirkel. Det foregik sådan her. Gud sagde, der skal blive lys, og så blev der lys. Og Gud sagde, der skal vandet skal skille sig, så jorden kommer til syne, osv. Så videre. Så det er en anden fortælling. Sådan en tredje fortælling, der fokuserer vi ind på det, som virkelig er pointen, og det blev vi enige om lige før, at det var mennesket, som blev skabt som kronen på verden. Så i den sidste cirkel her, der sættes der fokus på mennesket, som centrum i det hele, som det, som hele fortællingen handler om. Og dem af jer, som har Bibelen på hverdagsdansk, hvis der er nogen af jer, der har det, så vil I kunne læse lidt mere om den her cirkel i indledningen til 1. Mosebog. Der er sådan en intro til alle bøgerne, og der står lidt om det også. Hvis man er opmærksom på den her cirkelstruktur, når man læser historier i det gamle testament, så vil man kunne finde den flere steder. Jeg har, når jeg har sådan læst igennem nogle af beretningerne, så har jeg nogle gange stødt på og tænkt, hov, der var der den her første meget, meget kort teaser, og så en mere detaljeret, og så en igen, hvor vi fokuserer ind på det. Og vi andre, vi tænker bare, nu gentager han sig selv igen. Men det er simpelthen en speciel jødisk fortælleteknik, som vi bare bliver træt af, fordi der står det samme tre gange. Så det er altså en måde at forklare på, hvorfor vi har flere skabelsesberetninger. De er ikke nødvendigvis modstridende med hinanden, men det er den samme historie fortalt flere gange på forskellige. En anden måde, som jeg også lige stødte på, da jeg skulle forberede mig, er at se de to beretninger i sammenhæng med resten af 1. Mosebog. Og simpelthen læse 1. Mosebog som bogen om slægterne i de første mennesker gennem de første 2.000 år cirka. Det var en, jeg fandt på Jesus' i øvrigt, så der kan gå ind og finde noget
så læser man simpelthen kapitel 1, det vi
kunne kalde for den første skabelsesberetning, læser man simpelthen som indledning til hele første Mosebog. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, og sådan forberedte
alle ting, ikke også? Og så i kapitel, eller i anden afdeling, kapitel 2, fokuserer vi så ind på Adams slægt. Hvordan Adam og Eva bliver til, og hvordan deres slægt den vokser med Kain og Abel og sådan noget. Næste, vi fokuserer ind på, det er så Noah og hans slægts historie. Hans sønner kommer så som punkt 4. Og så kører den hele vejen ned. Hele vejen igennem første Mosebogs 50 kapitler. Og slutter så af med Josef i Egypten. Så det er altså en anden måde at prøve at se det på. Og se også, at det altså ikke er to vidt forskellige skabelsesberetninger, men at den første skabelsesberetning tjener som indledning til det hele, og den anden skabelsesberetning, den fokuserer specifikt på Adam og Eva. Jeg har set forskellige udgaver af den her. Og det er sådan lidt forskelligt, hvor mange man har med, og hvem der lige er. Men det ikke så vigtigt. Bare for at sige, hvis I begynder at søge efter dem, så kan I finde nogen, der ikke er helt med til mig. Jeg mener i øvrigt, at cirkelstrukturen og den her sagtens kan forenes også og integreres i hinanden. Så vi har stadigvæk den der cirkelfortælling i de første to kapitler her, og så kører vi ellers videre med slægts historien. To måder at forstå det på, står absolut heller ikke i modsætning til hinanden. Men det, der står lidt i modsætning, det er den her snak om, eller påstand om, at vi har to forskellige skabelsesberetninger. Det tror jeg dybest set er et udtryk for i bedste fald manglende forståelse for den menneskelige fortællemåde. Og i værste fald, så er det udtryk for, at man stiller tvivl omkring Bibelens forfatterskab. For at sige, at der er to forskellige skabelsesberetninger, må jo også betyde, at man siger, at der er to forskellige forfattere til hver sin skabelsesberetning. Måske en helt tredje redaktør senere hen, som ikke kunne finde ud af at vælge, hvad for en af de to, han nu skulle tage med som den sandfærdige historie, derfor sætter vi den begge to op ved siden af hinanden. Det sætter dybest set mistillid til Bibelen som Guds ord, som sandt og troværdigt. Derfor er jeg overbevist om, at der er ikke to forskellige beretninger. Jeg er fuldstændig overbevist om, at Bibelen som Guds ord vil give os én historie, men måske fortalt med forskellige vinkler på forskellige måder. Når vi i vores kultur læser to beretninger, så er det, som jeg sagde før, fordi at vi har den her måde at tænke på, hvor alting skal være i kronologisk rækkefølge, og det skal kunne sættes op i punktordning også. Og det gør den såkaldte første skabelsesberetning, jo sådan set, den har en punkt for hver dag. Så den kan vi godt lide. Men det er vores vestlige måde at tænke på. Men den mellemøstlige kultur, den jødiske kultur, har en helt, helt anden måde at forstå alting på. Alle kulturer i verden har deres egne tilblivelseshistorier. Jeg har ikke særlig meget forstand på det, men så vidt jeg ved, er Bibelen den eneste beretning, som på den her måde sætter mennesket i centrum, som vi hørte om til at begynde med. De andre sætter enten Guden i centrum, eller naturen, eller sådan noget. Det er også meget typisk, når man læser nogle af de der ældgamle skabelsesberetninger eller tilblivelseshistorier, at menneskene enten skabes til at arbejde for guderne, eller at de bliver til som en eller anden form for biprodukt eller affaldsprodukt i en eller anden guddommelig magtkamp. Det kan Jonas sikkert fortælle en hel masse om. Fra teologistudiet, det
kan du ikke det?
Det er ikke det, vi arbejder mest med.
Okay, det gik mine lærer meget op i, da jeg læste teologien. Jeg har lykkeligvis glemt det meste. Men i Bibelen, Bibelens skabelsesberetning, skabes mennesket og alle de andre ting, alle dyrene, hele naturen, fordi Gud vil det. Og det er forskellen, det er den største forskel på Bibelens skabelsesberetning og på andre gamle religioner og kulturers tilblivelseshistorie. At Gud skaber, fordi han vil det. Fordi Gud har en plan og en tanke med det hele. Mennesket er ikke en tilfældighed. Mennesket er ikke skabt til at være slaver eller biprodukter af et eller andet. Så, det var sådan min afsluttende konklusion på det. I morgen skal jeg sige noget om syndfloden og Noah og arken. Og det er absolut ikke et mindre emne end det her. Så I kan hjælpe jer selv lidt ved at læse beretningen på forhånd. Det står i 1. Mosebog, kapitel 6-8. Jeg kommer ikke til at læse den op, som jeg læst kapitel 1 og 2 op her. Så det var lidt lektier til i morgen. Inden jeg slutter helt, så skal vi først bede en bøn sammen. Og derefter så skal vi høre en sang. Og lige introducere den nu. Det er en fyr, der hedder David Crowder. Jeg ved ikke, om I kender ham. Han skriver lovsange og sådan noget. Han har skrevet en sang, der hedder I Am. Og den handler om, at jeg vil holde fast i Gud. Fordi at Gud han er den, som er værd at holde fast i. Guds kærlighed og noget må vi holde fast i. Og når vi gør det, siger han, så indser vi, at det dybest set er Gud, som holder fast i os. Når den hedder I Am, så er det fordi, han synger I Am holding on to you. Men I Am spiller selvfølgelig også på Guds navn. Jeg er den, jeg er. I Am. Den kommer på lige efter. Lad os bede sammen. Gud, tak fordi, at du har skabt verden. Alt, hvad den rummer med mennesker, dyr, planter og alt muligt godt. Du har skabt det, fordi at det var sådan, du ønskede, det skulle være. Du havde en plan med det. Vi er ikke tilfældigheder, vi er ikke affaldsprodukter eller slaver for guderne eller noget som helst. Men vi er skabt med værdi, vi er skabt som kronen på dit skaberværk. Gud, hjælp os til at tro på det. Også når livet ser sort ud, når tilværelsen kan være tung og trist. Gud, hjælp os til at se vores værdi. Hjælp os til at se, hvor højt du elsker hvert eneste menneske. Hjælp os til også at holde fast i dig, som vi skal høre om i sangen.